кепілер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 16 марты, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнлерімізді ялғыда діңлемеге шақырыя. Бүгінгі программамызда. Кейін айран дүйгін озмаларын фонына сайлау топары Сердар Бердімхамедов еңізі деп ағылан етті. Ені имітті. Сайлау кечен вазына Түркменстанына ағады өнімдерінің етмезшілігі мөгжеді. Айлығын ағытластырма үшін 2 күн банка қатнамалығы бейлік тәдіріклер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар білен түдімен Йоқшын Ағын Оғырван таншеді әрін. Москва, Ашғават шәһәрләренең аралыгындагы көне учор катнаулары 27 марттан башлап ийгидерли йолу койлор дип Ориент нәшри Ортетин сиякатчылык операторлар билелешигенә салгыланып хабар берди. Ташари уртларда хусусан Түркиядәге калган түркмен мигрантлары Ашғаватын йолу ачмагына, ийгидерли учор катнаугын дикелтмегенә улык вакыттары карашыянлыкларына айдыярлар. Украина ва рус кепешкчиләренең атышыгы тоғытотма үчен яңа бер дуслык кечермәге таярланган вакытында рус күчләре өтен агышым Киевнең этекләренә дигән һөҗүмләрне ва юрдың гүн ортасындагы мөһим порт шәһәрне Мариполь эле кечермәк тагырларын күчләндерделәр. Киевнең яшәеш этрапларын урлан тапкырлыйн зарвалар көп катлы яшәеш сайларын уллыкан янгының дөремегенә сәбәп булды. Adından 2 adam öldürüldü ve 27 adam halas edildi deyip Ukrayna'nın kıssağlı kömök kurulu Facebook'ta haber verdi. Ukrayna harbularının çap eden beyanatında edilmeğine göre Urşun en ağır sögoşlarının birinin bariyan yeri olan Erpi'nin olayında yerleşen yaşayış etrafları artilleriye okuna tutuldu. Kiyev sevtinin başlığı Alexey Kuleba'nın Ukrayna televizyonuna veren mağlumatına göre öten akşam ve irden Kostomelo ve Buçakhem Зарварлы. Рус күчләре гүнне ордагы Харков шәһәренә урыян артиллерия зарварларын һәм кайталатты. Украинаның яралы күчләренең баш штабы Facebook-та хабар берди. Шәһәрдә рус күчләренең урыян зарварларын йөзәмләдеп, пайтагыты колайлашма белән Киевнең хакими Виталий Кличко 35 сагатлык комендант сагатын игълан итте. Ул юрдың пайтагытының кыен ва хоплы фурсатлен йөзвел полянын әйтте. Чехияның, Польшаның ва Словенияның премьер-министрлары Русияның бүйорда каршы башлаган һөҗүмене дәвам иттергән вакытында Украина икеусыз коллоуларын коркытып 15 мартта Киевка барырлар. Чехияның премьер-министры Петр Фиала Твиттерда үч лидерин Украинаның президенты Володимир Зеленский ва премьер-министр Денис Шмыхал белән дуушчоктугун айтты. Сапарның максаты Европа үлелешигенең Украина, аның адатлыгына һәм дә карашсызлыгына сүһөсез коллоу үлрияныгын аян итмәктән ибарат дип Фиала әйтте. Сол руатын өдөнне бир сапарын дугамына Украина ва оның раятларына кийин коллоу топлумун хөзүрләр. Бу сапар барыда халкара җәмгыятьчилигине, халкара урамаларына, сол саны Бирлешен Милләтләр Урамасына кем хабар берилди деп ул сөзүнүн үстүнө кетирди. Русияның дәүләт телевидениесына көне айлымда берилгән хабарын арасын өлән протестчы. Русияның Украина чөлмәгенә каршы коркыдан алалашмалык керек өчен юкор баха берилде. Протестчы 14 мартта Времяның алып барзасы студияда хөкүмәтнең гүнватар санкцияларының тәэсирен көгәшәтмәк мәйләмәләр барды. Гүрүн вариант вакытында оның аркасында бердән карашылмадык кердән пайда булды. Протестчы дигән урыш керек тел. Урышы тоғытат, пропаганда анынма, олар сені ағылайарлар дейіп ялдан плакаты қалырды. Шейлі дол урышы дұрыл, урыша кетме дейіп көйгірді. Ол телеканал басқа орқауыра кетірілгенше бір неәчі секунд көрінігі естілді. Украинаның президенті Володимир Зеленский ол протестчі сау олсын айттығы хақиқаты айтмағы сенінсен урыслары миннеттар дейді. Түрмеде тұрған оппозиция лидері Алексей Навальныйның мәтбуат вәкілі Кира Ярмыш протестінің видеосын Твиттерде жариялады ва ол қысқа уақытта миллионларша тамашашы топлады. Сиясатта басылықтарға көзқарас берген Овод Инфо веб-сайты протестінің атының Марина Овсянникова болғандығы ва тұсақ етіліп полиция тұсақханасына алынып кетілгендігі хабар берді. Овсянникова бұл протестінің даярланған видеосында өзіні 1-нче каналның ишкәр хөкмендә көрсәтүгә урышка каршы күрүнгә